Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luku 49. Loistoisa juhla. Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Kolmesti vuodessa juutalaisten piti kokoontua Jerusalemiin uskonnollisia tarkoituksia varten. Pilvipatsaaseen verhoutuneena oli Israelin näkymätön johtaja antanut näitä kokouksia koskevat ohjeet. Juutalaiset eivät vankeusaikanaan voineet niitä noudattaa, mutta kun kansa oli palannut omaan maahansa, alettiin jälleen viettää näitä muistojuhlia. Jumalan tarkoitus oli, että nämä vuotuiset juhlat muistuttaisivat kansalle hänestä. Mutta muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kansan papit ja johtajat olivat unohtaneet niiden tarkoituksen. Hän, joka oli nämä kansalliset juhlat säätänyt ja ymmärsi niiden merkityksen, joutui näkemään ne turmeltuina. Lehtimajan juhla oli vuoden viimeinen juhla. Jumalan tarkoitus oli, että kansa tällöin ajattelisi hänen hyvyyttään ja armoaan. Koko maa oli ollut hänen hoidossaan saaden häneltä siunauksen. Hänen huolenpitonsa oli jatkunut päivin ja öin. Auringonpaiste ja sade olivat saaneet maan tuottamaan hedelmänsä. Sato oli korjattu Palestiinan laaksoista ja kedoilta. Öljymarjat oli poimittu ja kallisarvoinen öljy koottu pulloihin. Palmu oli antanut tuotteensa. Purppuranpunaiset viinirypäleet oli poljettu viinikuurnassa. Juhla kesti 7 päivää ja sitä viettäessään monet Palestiinan samoin kuin muidenkin maiden asukkaat lähtivät kotoaan ja menivät Jerusalemiin. Ihmisiä tuli läheltä ja kaukaa tuoden käsissään riemun merkkejä. Vanhat ja nuoret, rikkaat ja köyhät, kaikki toivat jonkin lahjan kiitollisuuden osoitukseksi hänelle, joka oli kruunannut vuoden hyvyydellään ja saattanut askeleensa tiukkumaan rasvaa. Metsistä tuotiin kaikkea sellaista, mikä viehätti silmää ja oli yleisen ilon ilmauksena, niin että kaupunki muistutti kaunista metsikköä. Tämä juhla ei ollut vain elonkorjuukiitosjuhla, vaan muisto Jumalan suojelevasta huolenpidosta Israelin korpivailuksen aikana. Teltoissa asumisensa muistoksi israelilaiset tämän juhlan aikana asuivat vihreistä lehvistä tehdyissä katoksissa tai majoissa. Näitä pystytettiin kaduille, temppelipihoihin tai talojen katoille. Jerusalemia ympäröivät laaksot ja kukkulat olivat myös täynnä näitä lehtimajoja, ja kansaa vilisi kaikkialla. Osanottajat juhlivat tätä tilaisuutta pyhin lauluin ja kiitosvirsin. Vähän ennen juhlaa oli suuri sovituspäivä, jolloin kansan syntinsä tunnustettuaan julistettiin olevan sovinnossa taivaan kanssa. Näin valmistettiin tietä juhlariemulle. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvää, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Kaikui riemukkaasti, kaikenlaisten soitinten, joiden ääneen sekaantui hosianna huutoja säistäessä yhteislaulua. Temppeli oli yleisen ilon keskus. Siellä oli uhripalvelusten loistoa. Siellä johti laulu Jumalan palvelusta leviittain kuoro, järjestäytyneenä molemmin puolin pyhän rakennuksen valkoisia marmoriportaita. Juhlijain joukko yhtyi lauluun heiluttaen palmun ja myrtin oksiaan ja toistaen kuoroosan, ja äänet lähellä ja kaukana toistivat sävelen yhä uudelleen, kunnes ympäröivät kukkulat kaikuivat ylistyslauluja. Illalla temppeli esikartanoineen valaistiin lampuin. Musiikki, huojuvat palmun oksat, iloiset hosianna-huudot, suuri kansanpaljous, jota riippuvien lampujen valo valaisi, pappien joukko ja juhlamenojen loisto, kaikki nämä yhdessä muodostivat elämyksen, joka jätti katsojiin syvän vaikutuksen. Mutta juhlan vaikuttavin toimitus, joka herätti suurinta iloa, oli korpivaelluksen erään tapahtuman muiston viettäminen. Päivän sarastaessa papit kaiuttivat hopeatorvillaan pitkän kimeän äänen, ja vastaukseksi torven toitotukset, joihin yhtyivät kansan riemuhuudot lehtimajoista, kaikuivat yli laaksojen ja kukkuloiden, lausuen juhlapäivän tervetulleeksi. Sitten pappi ammensi Kidronin vuoripurosta ruukullisen vettä, ja kantain sitä korkealla hän torvien soidessa nousi temppeliin leveitä portaita hitain ja tasaisin askelin musiikin tahdissa, laulaen samalla, jalkamme saavat seisoa sinun porteissasi, Jerusalem. Hän vei ruukun alttarille, joka oli keskellä pappien esikartanoa. Siellä oli kaksi hopeamaljaa, ja kummankin vieressä seisoi pappi. Ruukullinen vettä kaadettiin toiseen, ja ruukullinen viiniä toiseen, ja kummankin sisältö virtasi Kidronin puron yhteydessä olevaan johtoon, ja joutui siten kuolleeseen mereen. Tämän pyhän veden näytteille pano kuvasi sitä lähdettä, joka Jumalan käskystä oli puhjennut kalliosta Israelin lasten janon sammuttamiseksi. Sitten kaikuivat riemusävelet, Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni. Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Kun Joosefin pojat valmistautuivat lähtemään lehtimajan juhlaan, he eivät nähneet Jeesuksessa merkkiäkään siitä, että hän aikoisi ottaa siihen osaa. He katselivat häntä huolestuneina. Betesdan lammikolla tapahtuneen parantamisen jälkeen Jeesus ei ollut käynyt kansallisissa juhlissa. Välttääkseen tarpeettomia yhteenottoja Jerusalemin johtomiesten kanssa, hän oli rajoittanut työskentelynsä Galileaan. Se, että hän näytti laiminlyövän suuret hengelliset kokoukset ja pappien ja rabbiinien häntä kohtaan osoittamaan vihaa, aikaansaivat hämmennystä häntä ympäröivien ihmisten, myös hänen omien opetuslastensa ja sukulaistensa keskuudessa. Hän oli puheissaan laajalti selittänyt, mitä siunauksia seuraa kuuliaisuudesta Jumalan lakia kohtaan, ja kuitenkin hän itse näytti suhtautuvan välinpitämättömästi Jumalan säätämään Jumalan palvelukseen. Se, että hän seurusteli publikaanien ja muiden huonomaineisten ihmisten kanssa, ei välittänyt rabbiinien muotomenoista ja syrjäytti vapaasti sapattia koskevat perimätapojen vaatimukset, mikä kaikki näytti osoittavan, että hän vastusti uskonnollisia johtajia, herätti paljon hälyä. Veljiensä mielestä hän teki erehdyksen vieroksuessaan kansansa suuria ja oppineita miehiä. He tunsivat, että näiden miesten täytyi olla oikeassa, ja että Jeesus teki virheen asettuessaan heihin nähden vastustavalle kannalle. Mutta he olivat nähneet hänen nuhteettoman elämänsä, ja vaikka he eivät lukeutuneetkaan hänen opetuslapsiinsa, hänen tekonsa olivat tehneet heihin syvän vaikutuksen. Hänen Galileassa saavuttamansa kansansuosio tuotti heidän kunnianhimolleen tyydytystä, ja he yhä toivoivat, että hän antaisi todistuksen voimastaan ja saattaisi farisealaiset näkemään, että hän todella oli se, mikä väitti olevansa. Entä jos hän olisikin Messias, Israelin ruhtinas? He hellivät tätä ajatusta ylpeän tyytyväisinä. He olivat tästä niin huolissaan, että kehoittivat Jeesusta menemään Jerusalemiin. Lähde täältä, he sanoivat, ja mene Juudeaan, että myös sinun opetuslapsesi näkisivät sinun tekosi, joita sinä teet, sillä ei kukaan, joka itse tahtoo tulla julki, tee mitään salassa. Koska sinä näitä tekoja teet, niin ilmoita itsesi maailmalle. Sana jos englanninkielisessä käännöksessä sanan koska tilalla ilmaisi epäilyä ja epäuskoa. He pitivät häntä arkana ja heikkona. Jos hän tiesi olevansa Messias, miksi tämä kummallinen syrjäänvetäytyminen ja toimettomuus? Jos hänellä todella oli sellainen voima, miksi hän ei rohkeasti mennyt Jerusalemiin esittämään vaatimuksiaan? Miksi hän ei Jerusalemissa tehnyt niitä ihmettekoja, joita hänen kerrottiin tehneen Galileassa? Älä kätkeydy syrjäseutuihin, he sanoivat. Äläkä suorita ihmettöitäsi vain tietämättömien talonpoikien ja kalastajien hyväksi. Esiinny pääkaupungissa, hanki pappien ja hallitusmiesten kannatus ja yhdistä kansa perustamalla uusi valtakunta. Jeesuksen veljet puhuivat näin samoista itsekkäistä vaikuttimista, joita tavallisesti on niiden sydämessä, jotka haluavat herättää huomiota. Tämä henki oli vallitsevana maailmassa. He olivat loukkaantuneet, koska Kristus oli sanonut olevansa elämän leipä sen sijaan, että olisi pyrkinyt maalliselle valtaistuimelle. He olivat suuresti pettyneitä, koska niin monet hänen opetuslapsistaan jättivät hänet. Itse he kääntyivät pois hänestä välttyäkseen tunnustamasta sitä, minkä hänen tekonsa ilmaisivat, että hän oli Jumalan lähettämä. Niin Jeesus sanoi heille, minun aikani ei ole vielä tullut, mutta teille aika on aina sovelias. Teitä ei maailma voi vihata, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat. Menkää te ylös juhlille, minä en vielä mene näille juhlille, sillä minun aikani ei ole vielä täyttynyt. Tämän hän sanoi heille ja jäi Galileaan. Hänen veljensä olivat puhuneet hänelle arvovaltaisessa sävyssä, määräten suunnan, jota hänen tulisi noudattaa. Hän käänsi heidän moitteensa takaisin heihin itseensä, eikä rinnastanut heitä omiin epäitsekkäisiin opetuslapsiinsa, vaan maailmaan. Teitä ei maailma voi vihata, hän sanoi, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat. Maailma ei vihaa niitä, jotka ovat mieleltään sen kaltaisia. Se rakastaa heitä ominaan. Jeesuksen elämä tällä maailmassa ei ollut helppoa eikä loisteliasta. Hän ei odottanut tilaisuutta saada valtaa ja kunniaa. Sellaisia etuja ei maailma hänelle tarjonnut. Se oli paikka, johon isä oli lähettänyt hänet. Hänet oli annettu maailmalle elämäksi toteuttamaan suurta lunastussuunnitelmaa. Hän suoritti työtään langenneen ihmiskunnan hyväksi. Mutta hän ei saanut olla tyhmän rohkea, ei syöksyä vaaraan eikä jouduttaa vaikeuksien tuloa. Jokaisella tapauksella hänen työssään oli määrä hetkensä. Hänen täytyi odottaa kärsivällisesti. Hän tiesi saavansa osakseen maailman vihan. Hän tiesi työnsä päättyvän kuolemaan, mutta ei olisi isän tahdon mukaista, että hän liian aikaisin antautuisi vaaraan. Jerusalemista oli tieto Kristuksen ihmetöistä levinnyt kaikkialle, minne juutalaisia oli hajantunut, ja vaikka hän oli monta kuukautta ollut poissa juhlilta, ei mielenkiinto häntä kohtaan ollut vähentynyt. Monet olivat eri osista maailmaa tulleet lehtimajan juhlille toivoen näkevänsä hänet. Häntä tiedusteltiin kovasti juhlan alussa. Fariseukset ja hallitusmiehet odottivat hänen tulevan, toivoen saavansa tilaisuuden tuomita hänet. He kyselivät huolestuneina, missä hän on, mutta ei kukaan tietänyt. Hän oli etusijalla kaikkien mielessä. Peläten pappeja ja hallitusmiehiä ei kukaan uskaltanut tunnustaa häntä messiaaksi. Kaikkialla kuitenkin keskusteltiin hänestä hiljaa, mutta vakavasti. Monet puolustivat häntä Jumalan lähettämänä, mutta toiset julistivat hänet kansanpettäjäksi. Tällä välin Jeesus oli kaikessa hiljaisuudessa saapunut Jerusalemiin. Hän oli valinnut syrjäisen tien välttääkseen matkustajia, joita joka suunnalta saapui kaupunkiin. Jos hän olisi liittynyt johonkin juhlaan menevään karavaaniin, olisi yleinen huomio kiintynyt häneen. Hänen saapuessaan kaupunkiin ja julkinen suosion osoittaminen hänelle olisi kiihottanut johtohenkilöt häntä vastaan. Tätä välttääkseen hän mieluummin matkusti yksin. Keskellä juhlaa, kun häntä koskeva kiihtymys oli korkeimmillaan, hän saapui temppelipihaan kansan keskuuteen. Koska hän oli ollut poissa juhlasta, oli väitetty, ettei hän uskaltanut antautua pappien ja hallitusmiesten valtaan. Kaikki hämmästyivät hänen saapumisestaan. Äänten sorina vaikeni. Kaikki katselivat ihaillen hänen arvokasta ja pelotonta käytöstään noiden mahtavien vihollisten keskellä, jotka janosivat hänen henkeään. Seisoessaan siinä koko taajan kansan joukon huomion kohteena Jeesus puhui heille niin kuin ei yksikään ihminen koskaan ollut puhunut. Hänen sanansa osoittivat, että hän tunsi Israelin lait ja säädökset, uhri Jumalan palveluksen ja profeettain opetukset paljon paremmin kuin papit ja rabbiinit. Hän mursi muodollisuuden ja perimätapojen muurit. Tulevan elämän näyt näyttivät olevan avoinna hänen katseelleen. Nähden näkymättömät asiat hän puhui maallisista ja taivaallisista, inhimillisistä ja jumalallisista varmasti ja asiantuntevasti. Hänen sanansa olivat erittäin selviä ja vakuuttavia. Ja jälleen, samoin kuin Kapernaumissa, kansa oli hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hänen puheessansa oli voima. Lukuisin esityksin hän varoitti kuulijoitaan onnettomuudesta, mikä kohtaisi kaikkia, jotka torjuivat luotaan siunaukset, joita hän tuli tuomaan heille. Hän oli kaikin mahdollisin tavoin todistanut heille tulleensa Jumalan luota, ja hän koitti kaikin mahdollisin ponnistuksin saattaa heitä parannukseen. Hänen oma kansakuntansa ei hylkäisi eikä murhaisi häntä, jos hän voisi pelastaa sen syyllistymästä sellaiseen tekoon. Kaikki ihmettelivät hänen lain ja profeettain tuntemustaan, ja he kyselivät toisiltaan, kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikkei ole oppia saanut. Ketään ei pidetty pätevänä toimimaan hengellisenä opettajana, ellei hän ollut opiskellut rabbiinien kouluissa, ja sekä Jeesus että Johannes Kastaja oli leimattu tietämättömiksi, koska he eivät olleet saaneet tätä kasvatusta. Heidän kuulijansa ihmettelivät heidän raamatun tuntemustaan, vaikkeivät he olleet oppia saaneet. Eivät ihmisiltä, se on totta, mutta taivaan Jumala oli heidän opettajansa, ja häneltä he olivat saaneet korkeinta viisautta. Jeesuksen puhuessa temppelipihassa kansa kuunteli kuin lumottuna. Nekin miehet, jotka eniten häntä vastustivat, tunsivat itsensä voimattomiksi vahingoittamaan häntä. Kaikki muu oli sillä kertaa unohtunut. Päivästä toiseen hän opetti kansaa, kunnes tuli juhlan viimeinen suuri päivä. Sen päivän aamuna kansa tuntui jo väsyneeltä pitkästä juhlimisesta. Äkkiä Jeesus korotti äänensä, joka kaikuvana kantautui läpi temppelipihojen. Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Kansantila teki tämän vetoomuksen hyvin voimakkaaksi. He olivat näinä päivinä olleet jatkuvan loiston ja komeuden keskellä. Valo ja värit olivat häikäisseet heidän silmiään ja mitä ihanin musiikki oli hivellyt heidän korviaan. Mutta kaikissa näissä juhlamenoissa ei ollut mitään, mikä olisi täyttänyt heidän kaipauksen ja tyydyttänyt sielun janoa, saada jotain katoamatonta. Jeesus kutsui heitä tulemaan ja juomaan elämän lähteestä, siitä, joka heissä tulisi sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Pappi oli sinä aamuna suorittanut juhlamenon, joka muistutti kallioon lyömisestä korvessa. Tuo kallio kuvasi häntä, joka kuolemallaan saisi pelastuksen elävän veden virtaamaan kaikille janoaville. Kristuksen sanat olivat elämän vesi. Siellä kokoontuneen joukon läsnä ollessa hän antautui lyötäväksi, jotta elämän vesi virtaisi maailmalle. Lyödessään Kristusta saatana luuli tuhoavansa elämän ruhtinaan, mutta lyödystä kalliosta virtasi elävä vesi. Jeesuksen näin puhuessa kansalle heidän sydäntään värähdytti kummallinen tunne, ja monet olivat valmiita samarialaisen naisen tavoin huudahtamaan, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano. Jeesus tunsi sielun tarpeet. Loisto, rikkaus ja kunnia eivät voi tyydyttää sydäntä. Jos jonkun on jano, tulkoon hän minun tyköni. Rikkaat ja köyhät, ylhäiset ja alhaiset ovat yhtä tervetulleita. Hän lupaa keventää raskaan mielen, lohduttaa surevaa ja antaa toivoa masentuneelle. Monet Jeesuksen kuulijoista surivat pettyneitä toiveitaan. Monet kantoivat salaisia suruja. Monet koittivat tyydyttää levotonta kaipaustaan tämän maailman asioilla ja ihmisten ylistyksellä, mutta kaiken saavutettuaan he huomasivat ponnistelleensa vain löytääkseen haljenneen kaivon, josta eivät voineet janoaan sammuttaa. He seisoivat tyytymättöminä ja surullisina tuon riemun ja loiston keskellä. Äkillinen huuto, jos joku janoaa, havahdutti heidät surullisista mietteistään ja heidän kuunnellessaan seuraavia sanoja uusi toivo syttyi heidän mielessään. Pyhä Henki esitti heille vertauskuvan, kunnes he näkivät siinä uhrin, joka annettiin pelastukseen verrattoman lahjan saavuttamiseksi. Jeesuksen huuto janoiselle sielulle kaikuu vieläkin, ja se vetoaa meihin vieläkin voimakkaammin kuin niihin, jotka kuulivat sen temppelissä juhlan viimeisenä päivänä. Lähde on avoin kaikille. Väsyneille ja uupuneille tarjotaan iankaikkisen elämän virvoittavaa vettä. Jeesus huutaa vieläkin, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Luku 50. Ansojen keskellä. Miksi tavoittelette minua tappaaksenne? Koko ajan, kun Jeesus oli Jerusalemin juhlilla, häntä seurasivat vakoojat. Joka päivä koetettiin uusia keinoja hänen vaientamisekseen. Papit ja hallitusmiehet yrittivät kietoa häntä. He aikoivat väkivalloin lopettaa hänen työnsä. Mutta ei tässä kaikki. He halusivat nöyryyttää tämän galilealaisen rabbin kansan edessä. Heti ensimmäisenä päivänä, jolloin hän oli läsnä juhlilla, hallitusmiehet tulivat hänen luokseen kysymään, millä vallalla hän opetti. He halusivat kääntää huomion hänestä itsestään tähän kysymykseen, oliko hänellä oikeus opettaa ja samalla heidän omaan tärkeyteensä ja valtaansa. Jeesus sanoi, minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Jeesus ei käsitellyt näiden viisastelijoiden kysymystä vastaamalla viisasteluun, vaan tuomalla julki sielun pelastukselle tärkeän totuuden. Totuuden käsittäminen ja arvostaminen, hän sanoi, ei riipu niin paljon mielestä kuin sydämestä. Totuus on vastaanotettava sieluun. Se vaatii tahdon alistumista. Jos totuus voitaisiin taivuttaa vain järjenalaisuuteen, ylpeys ei ensinkään estäisi omaksumasta sitä. Mutta se on vastaanotettava sydämessä tapahtuneena armon työnä. Ja sen saamisen ehtona on luopuminen jokaisesta synnistä, minkä Jumalan henki ilmaisee. Miten suuria etuja ihmisellä lieneekin tiedon saamiseksi totuudesta, niistä ei ole hänelle mitään hyötyä, ellei sydän ole avoin vastaanottamaan totuutta. Ja ellei tunnon tarkasti luovuta jokaisesta tavasta ja tottumuksesta, mikä on vastoin sen periaatteita. Niille, jotka siten antautuvat Jumalalle, rehellisesti haluten tietää ja tehdä hänen tahtonsa, totuus ilmaistaan Jumalan voimana heidän pelastuksekseen. Nämä pystyvät erottamaan toisistaan sellaisen, joka puhuu Jumalan puolesta, siitä, joka puhuu vain omasta aloitteestaan. Fariseukset eivät olleet asettaneet tahtoaan Jumalan tahdon puolelle. He eivät etsineet totuuden tuntemusta, vaan jotakin syytä, jonka varjolla heidän onnistuisi vältellä sitä. Kristus osoitti, että tästä syystä he eivät ymmärtäneet hänen opetustaan. Sitten hän esitti merkin, jonka avulla oikea opettaja voidaan erottaa petturista. Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa. Mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä. Joka etsii omaa kunniaansa, puhuu vain itsestään. Itsekäs henki ilmaisee aina alkuperänsä. Mutta Kristus etsii Jumalan kunniaa. Hän puhui Jumalan sanoja. Tämä oli todistus hänen vallastaan totuuden opettajana. Jeesus antoi rabbiineille todistuksen jumaluudestaan osoittamalla, että hän näki heidän sydämensä. Betesdan lammikolla tapahtuneen parantamisen jälkeen he olivat suunnitelleet hänen kuolemaansa. Näin he itse rikkoivat lakia, jota he väittivät puolustavansa. Jeesus sanoi, eikö Mooses antanut teille lakia? Ja kukaan teistä ei lakia täytä. Miksi tavoittelette minua tappaaksenne? Valon välähdyksen tavoin nämä sanat paljastivat rabbiineille, mihin turmion kuiluun he olivat syöksymässä. Hetkiseen he olivat kauhun lamauttamia. He huomasivat taistelevansa ääretöntä voimaa vastaan. Mutta he eivät välittäneet varoituksesta. Säilyttääkseen vaikutuksensa kansaan heidän täytyi salata murha-aikeensa. Sivuuttaen Jeesuksen kysymyksen, he huudahtivat, sinussa on riivaaja, kuka sinua tavoittelee tappaaksensa? He väittivät, että Jeesuksen ihmeelliset teot olivat pahan hengen aiheuttamia. Jeesus ei välittänyt mitään tästä vihjauksesta. Hän jatkoi puhettaan osoittain, että hänen parannustekonsa Betesdan lammikolla oli sopusoinnussa sapatin lain kanssa, ja että sen todisti oikeaksi se tulkinta, jonka juutalaiset itse esittivät laista. Hän sanoi, Mooses antoi teille ympärileikkauksen, ja sapattinakin te ympärileikkaatte ihmisen. Lain mukaan jokainen poikalapsi oli ympärileikattava 8-päiväisenä. Jos tuo päivä sattui sapatiksi, olisi toimitus suoritettava silloin. Miten paljon enemmän onkaan sopusoinnussa lain hengen kanssa tehdä koko ihminen terveeksi sapattina? Ja hän varoitti heitä, älkää tuomitko näyn mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio. Hallitusmiehet olivat vaiti ja monet kansasta huudahtivat, eikö tämä ole se, jota he tavoittelevat tappaaksensa? Ja katso, hän puhuu vapaasti, eivätkä he sano hänelle mitään. Olisivatko hallitusmiehet tosiaan saaneet tietoonsa, että tämä on Kristus? Monet Kristuksen kuulijoista, jotka asuivat Jerusalemissa ja tiesivät hallitusmiesten juonitteluista häntä kohtaan, tunsivat vastustamattoman voiman vetävän itseään hänen luokseen. He tulivat vakuuttuneiksi siitä, että hän oli Jumalan poika. Mutta saatana oli valmis herättämään epäluuloja, joille valmistivat tietä heidän omat erheelliset käsityksensä Messiasta ja hänen tulemisestaan. Uskottiin yleisesti, että Kristus syntyisi Betlehemissä, mutta että hän katoaisi jonkin ajan kuluttua eikä kukaan tietäisi, mistä hän tulee, kun hän ilmestyy toisen kerran. Monet olivat sitä mieltä, ettei Kristuksella olisi mitään luonnollisia sukulaisuussuhteita. Ja koska Jeesus nasarealainen ei vastannut yleistä käsitystä Messiaan loistosta, monet kallistivat korvansa sanoille, kuitenkin me tiedämme, mistä tämä on, mutta kun Kristus tulee, niin ei kukaan tiedä, mistä hän on. Heidän näin horjuessaan uskon ja epäuskon vaiheilla, Jeesus puuttui heidän ajatuksiinsa ja vastasi heille, te tunnette minut ja tiedätte, mistä minä olen, ja itsestäni minä en ole tullut, vaan hän, joka minut on lähettänyt, on oikea lähettäjä, ja häntä te ette tunne. He väittivät tietävänsä Kristuksen alkuperän, mutta he olivatkin täysin tietämättömiä siitä. Jos he olisivat eläneet sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa, he olisivat tunteneet hänen poikansa, kun hän heille ilmestyi. Kuulijat eivät voineet olla ymmärtämättä Kristuksen sanoja. Ne olivat selvästi sen väitteen toisinto, jonka hän useita kuukausia sitten oli esittänyt Sanhedrinin edessä lausuen olevansa Jumalan poika. Kuten hallitusmiehet silloin suunnittelivat hänen kuolemaansa, niin he tekivät nytkin. Mutta heidät esti siitä näkymätön voima, joka pani rajan heidän raivolleen sanoen heille, tähän asti saat mennä, mutta et edemmäksi. Kansan joukosta moni uskoi häneen ja he sanoivat, kun Kristus tulee, tehneekö hän enemmän tunnustekoja kuin tämä on tehnyt? Farisealaisten johtomiehet, jotka olivat innokkaasti seuranneet tapahtumain kulkua, kuulivat kansan joukosta myötätunnon ilmauksia. He kiiruhtivat pappien luo esittäen suunnitelmansa vangita hänet. He järjestivät kuitenkin niin, että vangitsisivat hänet hänen ollessaan yksin, sillä he eivät uskaltaneet ottaa häntä kiinni kansan läsnä ollessa. Jälleen Jeesus osoitti, että hän tiesi heidän tarkoituksensa. Hän sanoi, minä olen vielä vähän aikaa teidän kanssanne ja sitten minä menen pois hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt. Silloin te etsitte minua, mutta ette löydä ja missä minä olen sinne, te ette voi tulla. Pian hän pääsisi turvaan heidän pilkkansa ja vihansa ulottuvilta. Hän nousisi ylös isän luo, missä enkelit häntä jälleen palvelevat, eivätkä hänen murhaajansa koskaan pääsisi sinne. Rabbit sanoivat ivallisesti, minne tämä aikoo mennä, koska emme voi löytää häntä. Eihän vain aikone mennä niiden luo, jotka asuvat hajallaan kreikkalaisten keskellä ja opettaa kreikkalaisia. Eivät nämä viisastelijat osanneet uneksiakaan, että he pilkkapuheissaan esittivät Kristuksen tehtävän. Koko päivän hän oli ojentanut käsiään tottelematonta ja uppiniskaista kansaa kohden, mutta kuitenkin hänet löytäisivät ne, jotka eivät häntä etsineet, ja hän ilmestyisi niille, jotka eivät häntä kysyneet. Pappien ja rabbiinien väärät päätelmät johtivat harhaan monet niistäkin, jotka olivat vakuuttuneita siitä, että Jeesus oli Jumalan poika. Nämä opettajat olivat hyvin painokkaasti toistaneet Messiasta koskevia ennustuksia, että hän oli hallitseva Sionin vuorella ja Jerusalemissa, ja hänen vanhintensa edessä loistaa kirkkaus. Että hänen valtansa oli ulottuva merestä mereen ja Eufrat-virrasta maan ääriin saakka. Sitten he ivallisesti vertailivat niissä kuvattua kunniaa Jeesuksen vaatimattomaan ulkomuotoon. Ennustusten sanat väännettiin niin kieroon, että erehdys tuli mahdolliseksi. Jos kansa olisi vilpittömästi itse tutkinut sanaa, ei heitä olisi voitu johtaa harhaan. Jesajan 61. luku todistaa, että Kristuksen oli tehtävä juuri sitä työtä, mitä hän teki. 53. luku esittää hänen alennuksensa ja kärsimyksensä täällä maailmassa, ja 59. luku kuvaa pappien ja rabbiinien luonnetta. Jumala ei pakota ihmisiä luopumaan epäuskostaan. Heidän edessään on valo ja pimeys, totuus ja valhe. Heidän on itsensä ratkaistava, kumman he valitsevat. Ihmiselle on annettu kyky erottaa oikea ja väärä. Jumala ei toivo ihmisten tekevän ratkaisujaan hetken mielijohteesta, vaan todisteiden nojalla, verraten huolellisesti kirjoituksia toisiinsa. Jos juutalaiset olisivat luopuneet ennakkoluuloistaan ja verranneet kirjoitettuja ennustuksia Jeesuksen elämän luonteenomaisiin piirteisiin, he olisivat havainneet, miten ihanasti ennustukset toteutuivat tuon halvan galilealaisen elämässä ja työssä. Monet joutuvat vielä nykyäänkin petetyiksi samalla tavalla kuin juutalaiset. Uskonnolliset opettajat lukevat Raamattua oman ymmärryksensä ja perimätapojen valossa. Eivätkä ihmiset itse tutki kirjoituksia ja arvostele, mikä on totuus, vaan luopuvat omasta arvostelustaan ja antavat sielunsa johtajiensa haltuun. Jumala on määrännyt sanansa saarnaamisen ja opettamisen yhdeksi niistä keinoista, joilla valoa levitetään, mutta meidän on koeteltava jokaisen ihmisen opetusta Jumalan sanalla. Joka rukoillen tutkii Raamattua haluten oppia tuntemaan totuuden, voidakseen noudattaa sitä, on saava jumalallista valoa. Hän ymmärtää Raamattua. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta. Juhlan viimeisenä päivänä palasivat pappien ja hallitusmiesten lähettämät palvelijat, joiden tuli vangita Jeesus takaisin ilman häntä. Heiltä kysyttiin vihaisesti, miksi ette tuoneet häntä tänne? Vakavin ilmein he vastasivat, ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. Vaikka heidän sydämensä olivat kovat, ne sulivat hänen sanoistaan. Hänen puhuessaan temppelipihassa he olivat oleskelleet lähistöllä, kuullakseen jotakin, joka voitaisiin kääntää häntä vastaan. Mutta kuunnellessaan he unohtivat, mitä tarkoitusta varten he olivat tulleet. He seisoivat kuin lumottuina. Kristus paljastui heidän sieluilleen. He näkivät sen, mitä papit ja hallitusmiehet eivät halunneet nähdä. Inhimillisyyden, jota verhosi jumalallinen kirkkaus. He palasivat niin kokonaan tämän ajatuksen valtaamina ja hänen sanojensa vaikutuksen alaisina, että kysymykseen, miksi ette tuoneet häntä tänne, he saattoivat vain vastata, ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. Papit ja hallitusmiehet olivat tulleet samaan vakaumukseen saapuessaan ensi kertaa Jeesuksen läheisyyteen. Heidän mielensä oli syvästi liikuttunut ja heidätkin oli vallannut ajatus, ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. Mutta he olivat tukahduttaneet Pyhän Hengen äänen. Nyt he huusivat raivoissaan siitä, että tämä vihattu galilealainen saattoi vaikuttaa lain palvelijoihinkin. Oletteko tekin eksytetyt? Onko kukaan hallitusmiehistä uskonut häneen tai kukaan fariseuksista? Mutta tuo kansa, joka ei lakia tunne, on kirottu. Ne, joille totuuden sanomaa julistetaan, kysyvät harvoin, onko se totta? Sen sijaan he kysyvät, ketkä sitä kannattavat? Ihmiset arvostelevat sitä niiden lukumäärän mukaan, jotka ottavat sen vastaan, ja he kysyvät, uskoko kukaan oppinut tai uskonnollinen johtaja sitä? Ihmiset eivät nyt ole suosiollisempia tosijumalisuudelle kuin Kristuksen päivinä. He etsivät yhtä innokkaasti maallista hyvää hyläten ikuiset aarteet, eikä se todista totuutta vastaan, etteivät suuret joukot ole valmiit vastaanottamaan sitä, tai etteivät sitä hyväksy tämän maailman suurmiehet eivätkä edes uskonnolliset johtajat. Jälleen papit ja hallitusmiehet ryhtyivät laatimaan suunnitelmia Jeesuksen vangitsemiseksi. Väitettiin, että jos hänen kauemmin annettaisiin olla vapaana, hän kääntäisi kansan pois johtajistaan ja ainoa turvallinen menettelytapa oli viipymättä vaientaa hänet. Kesken kiivasta väittelyä heidät äkkiä keskeytettiin. Nikodemus kysyi, tuomitseeko lakimme ketään ennen kuin häntä on kuulusteltu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt? Äänettömyys valtasi joukon. Nikodemuksen sanat sattuivat heidän omaan tuntoonsa. He eivät voineet tutkimatta tuomita ketään. Mutta eivät nuo ylpeät hallitusmiehet vain tästä syystä jääneet äänetit tuijottamaan häntä, joka oli uskaltanut puhua oikeuden puolesta. Heitä hämmästytti ja harmitti se, että erääseen heikäläiseen Jeesuksen luonne oli tehnyt niin syvän vaikutuksen, että tämä avasi suunsa puolustamaan häntä. Toivuttuaan hämmästyksestään he sanoivat Nikodemukselle purevan ivallisesti, oletko sinäkin Galileasta? Tutki ja näe, ettei Galileasta nouse profeettaa. Tämä vastaväite johti kuitenkin siihen, että neuvoston päätös siirtyi tuonnemmaksi. Hallitusmiehet eivät kyenneet toteuttamaan tarkoitustaan ja tuomitsemaan Jeesusta tutkimatta häntä. Voitettuina sillä kertaa he menivät kukin kotiinsa, mutta Jeesus meni Öljymäelle. Kaupungin melusta ja hälinästä innostuneen kansanjoukon ja petollisten rabbien luota Jeesus vetäytyi olivilehtojen hiljaisuuteen, missä hän saattoi olla yksin Jumalan kanssa. Mutta varhain aamulla hän palasi temppeliin ja kun kansaa kokoontui hänen ympärilleen, hän istuutui ja opetti heitä. Pian hänet keskeytettiin. Joukko fariseuksia ja kirjanoppineita lähestyi häntä raahaten mukanaan kauhun valtaamaa naista, jota he kovalla kiihkeällä äänellä syyttivät seitsemännen käskyn rikkomisesta. Työnnettyään hänet Jeesuksen eteen he sanoivat hänelle teeskennellen kunnioittavasti, Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? Heidän teeskennelty kunnioituksensa verhosi taitavasti suunnitellun juonen, jonka tarkoitus oli tuhota hänet. He olivat tarttuneet tähän tilaisuuteen varmistaakseen hänen tuomionsa ajatellen, että tekipä hän minkälaisen päätöksen tahansa, he kyllä saisivat aihetta syyttää häntä. Jos hän vapauttaisi naisen, häntä voitaisiin syyttää Mooseksen lain rikkomisesta. Jos hän taas julistaisi naisen kuoleman ansainneeksi, häntä voitaisiin syyttää roomalaisten edessä sellaisen vallan ottamisesta, joka kuuluu yksinomaan heille. Jeesus katsoi hetkisen edessään olevaa näkyä, vapisevaa, häpeän painamaa naisraukkaa, ja noita kovapiirteisiä mahtimiehiä, joilla ei ollut edes inhimillistä sääliä. Hänen tahraton puhdas mielensä kavahti näkemäänsä. Hyvin hän tiesi, miksi tämä tapaus oli tuotu hänen eteensä. Hän tunsi jokaisen läheisyydessään olevan ihmisen sydämen, luonteen ja elämän tarinan. Nämä miehet, jotka muka olivat lain suojelijoita, olivat itse johtaneet uhrinsa syntiin saattaakseen Jeesuksen ansaan. Mitenkään osoittamatta kuulleensa heidän kysymystään, hän kumartui ja katsoen maahan alkoi kirjoittaa hiekkaan. Kärsimättöminä hänen viivyttelystään ja näennäisestä välinpitämättömyydestään syyttäjät tunkeutuivat lähemmäksi, koettaen kiinnittää hänen huomiotaan asiaansa. Mutta kun heidän silmänsä Jeesuksen katsetta seuraten sattuivat maahan hänen jalkoihinsa, heidän kasvojensa ilme muuttui. Sinne oli kirjoitettu heidän oman elämänsä syntiset salaisuudet. Ympäröivä kansa huomasi heidän ilmeensä äkillisen muutoksen ja tunkeutui lähemmäksi nähdäkseen, mitä he katselivat niin hämmästyneinä ja häpeissään. Vaikka nämä rabbit tunnustivat kunnioittavansa lakia, niin esittämällä syytöksensä tätä naista vastaan, he hylkäsivät lainsäädökset. Miehen velvollisuus oli nostaa syyte vaimoaan vastaan ja syylliset oli yhtäläisesti rangaistava. Syyttäjien syytettä ei voitu hyväksyä. Mutta Jeesus kohtasi heidät heidän omalla maaperällään. Laki määräsi, että kivitysrangaistuksessa oli tapauksen todistajien heitettävä ensimmäiset kivet. Nousten seisomaan ja kiinnittäen katsensa juonia punoviin vanhimpiin Jeesus sanoi, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja kumartuen alas hän jatkoi kirjoittamistaan maahan. Hän ei ollut syrjäyttänyt Mooseksen välityksellä annettua lakia, eikä loukannut Rooman arvovaltaa. Syyttäjät oli voitettu. Nyt kun heidän tekopyhyytensä verho oli heiltä riistetty, he seisoivat syyllisinä ja tuomittuina puhtaan ja viattoman läheisyydessä. He pelkäsivät, että heidän elämänsä salaiset synnit paljastettaisiin kansan joukolle, ja he hiipivät pois toinen toisensa jälkeen painuneen päin ja alas luoduin katsein, jättäen uhrinsa säälivän vapahtajan hoiviin. Jeesus nousi ja katsoen naiseen lausui, nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Nainen oli seisonut Jeesuksen edessä pelosta kyyristyneenä. Hänen sanansa, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä, olivat tuntuneet hänestä kuoleman tuomiolta. Hän ei uskaltanut nostaa silmiään vapahtajan kasvoihin, vaan odotti vaieten tuomiotaan. Hämmästyksekseen hän näki syyttäjiensä poistuvan ääneti ja hämillään, ja sitten hänen korviinsa kuuluivat sanat, en minäkään sinua tuomitse, mene äläkä tästä edes enää syntiä tee. Hänen sydämensä suli, ja hän heittäytyi Jeesuksen jalkoihin, tuoden nyhkyttäen julkikiitollisen rakkautensa ja katkerin kyynelin tunnustain syntinsä. Tämä oli hänelle uuden elämän alku, puhtaan ja rauhallisen elämän, jonka hän omisti Jumalan palvelukseen. Nostaessaan tämän langenneen sielun Jeesus suoritti suuremman ihmeen kuin parantaessaan mitä ankarimman ruumiillisen taudin. Hän paransi hengellisen sairauden, mikä on iankaikkiseksi kuolemaksi. Tästä katuvasta naisesta tuli eräs Jeesuksen uskollisimpia seuraajia. Itsensä uhraavalla rakkaudellaan ja uskollisuudellaan hän palkitsi hänen anteeksi antavan armonsa. Tämä Jeesuksen teko, kun hän antoi naiselle anteeksi ja rohkaisi häntä elämään parempaa elämää, heijastaa hänen luonteensa täydellisen vanhurskauden ihanuutta. Vaikka hän ei kaunistele syntiä eikä vähennä syyllisyyden tuntoa, hän ei halua tuomita vaan pelastaa. Maailma kohteli tätä erehtynyttä naista vain halveksien ja ivaten, mutta Jeesus puhui lohdun ja toivon sanoja. Synnytön vapahtaja säälii syntisen heikkoutta ja ojentaa hänelle auttavan käden. Tekopyhien fariseusten tuomitessa hänet Jeesus sanoi hänelle, mene äläkä tästä edes enää syntiä tee. Kukaan Kristuksen todellinen seuraaja ei välttelevin katsein käänny pois erehtyneistä, jättäen heidät kenenkään estämättä jatkamaan alaspäin vievää tietänsä. Ne, jotka ovat innokkaat syyttämään toisia ja tuomaan heitä tuomiolle, ovat usein omassa elämässään syyllisempiä kuin nämä. Ihmiset vihaavat syntistä samalla kun rakastavat syntiä. Kristus vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä. Tämä henki on kaikilla hänen seuraajillaan. Kristuksen rakkaus on hidas tuomitsemaan, nopea huomaamaan katumuksen, valmis antamaan anteeksi, rohkaisemaan, johtamaan eksyneen pyhyyden polulle ja pitämään hänen jalkansa sillä. Luku 51. Maailman valo. Niin Jeesus taas puhui heille sanoen, minä olen maailman valkeus. Joka minua seuraa, se ei pimeydessä vailla, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Nämä sanat lausuessaan Jeesus oli siinä temppelipihan osassa, jossa pidettiin lehtimajajuhlan jumalanpalvelukset. Keskellä tätä pihaa oli kaksi korkeata pylvästä, joiden päässä oli suurikokoiset lampunjalat. Iltauhrin jälkeen kaikki lamput olivat sytytetyt levittäen valoaan yli Jerusalemin. Tämän juhlamenon tarkoitus oli muistuttaa siitä tulipatsaasta, joka johdatti Israelia korvessa, ja sen katsottiin myös viittaavan Messiaan tulemiseen. Iltaisin, kun lamput oli sytytetty, vallitsi pihalla suuri riemu. Harmaahapsiset miehet, temppelipapit ja kansanhallitusmiehet yhtyivät juhlatanssiin musiikin äänen ja leiviläisten laulun säestäminä. Tämä Jerusalemin juhlavalaistus kuvasi kansan toivoa, että Messias tulisi antaakseen valonsa loistaa Israelille. Mutta tämä näky merkitsi Jeesukselle vielä enemmän. Kuten pyhätön kirkkaat lamput valaisivat kaiken ympärillä olevan, samoin Kristus, hengellisen valon lähde, valaisee maailman pimeyden. Vertauskuva oli kuitenkin puutteellinen. Se loistava valo, jonka hänen oma kätensä oli taivaalle asettanut, kuvasi sattuvammin hänen tehtävänsä kirkkautta. Oli aamu, aurinko oli juuri noussut Öljymäen takaa, ja sen häikäisevän kirkkaat säteet sattuivat marmoripalatseihin ja saattoivat pyhäkön seinien kullan hohtamaan. Silloin Jeesus lausui osoittain tätä näkyä, minä olen maailman valo. Eräs, joka kuunteli näitä sanoja, toisti ne kauan jälkeenpäin seuraavassa ylevässä Raamatun kohdassa. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Ja kauan sen jälkeen, kun Jeesus oli noussut taivaaseen, Pietari myöskin palautti muistiin Kristuksen käyttämän vertauskuvan, kirjoittaessaan Jumalan hengen johdattamana. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin. Niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja koin tähti koittaa teidän sydämissänne. Jumalan ilmestyessä kansalleen valo oli aina ollut hänen läsnäolonsa merkki. Kun Jumala alussa oli lausunut luomissanansa, valo oli loistanut pimeydestä. Valo oli verhoutunut pilvipatsaaseen päivällä ja tulipatsaaseen yöllä johdattaen Israelin suurta joukkoa. Valo leiskui peloittavan kirkkaana Herran ympärillä Siinain vuorella. Valo loisti armoistuimen yllä pyhäkössä. Valo täytti Salomonin temppelin, kun se vihittiin. Valo loisti Betlehemin kukkuloilla, kun enkelit toivat sanoman lunastuksesta odottaville ja valvoville paimenille. Jumala on valo ja sanoillaan, minä olen maailman valo. Kristus ilmaisi ykseyteensä Jumalan kanssa ja suhteensa koko ihmisperheeseen. Hän se alussa sai valon loistamaan pimeydestä. Hän antaa valon auringolle, kuulle ja tähdille. Hän oli se hengellinen valo, joka vertauskuvissa, esikuvissa ja ennustuksissa oli loistanut Israelille. Mutta valoa ei ollut annettu vain Israelin kansalle. Kuten auringon säteet tunkeutuvat maan kaukaisimpiinkin kolkkiin, samoin vanhurskauden aurinko loistaa jokaiselle sielulle. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa on ollut suuria opettajia, terävän älyn ja ihmeellisen tutkimuskyvyn omaavia miehiä. Miehiä, joiden lausunnot ovat herättäneet uusia ajatuksia ja avanneet uusia tiedonaloja, ja näitä miehiä on kunnioitettu ihmiskunnan johtajina ja hyväntekijöinä. Mutta yksi on heitä korkeammalla. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Voimme tarkastella maailman suurten opettajain joukkoa niin pitkälle kuin ihmiskunnan historia ulottuu, mutta valo oli ennen heitä. Kuten aurinkokuntamme kuu ja tähdet loistavat auringosta heijastunutta valoa, samoin maailman suuret opettajat, sikäli kuin heidän opetuksensa on oikeata, heijastavat vanhurskauden auringon säteitä. Jokainen ylevä ajatus, jokainen älyn välähdys on lähtöisin maailman valosta. Näinä päivinä puhutaan paljon korkeammasta opetuksesta. Todellista korkeampaa opetusta saamme häneltä, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Jeesus sanoi, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Sanoillaan, minä olen maailman valkeus, Jeesus julisti itsensä messiaaksi. Vanha Simeon oli samassa temppelissä, jossa Kristus nyt itse opetti, sanonut hänen tulevan valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi Israelille. Näissä sanoissa hän sovellutti Jeesukseen koko Israelin tunteman ennustuksen. Pyhä Henki oli julistanut profeetta Jesajan välityksellä. Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet. Minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti. Tämän ennustuksen käsitettiin yleisesti tarkoittavan Messiasta, ja kun Jeesus sanoi, minä olen maailman valkeus, kansan täytyi huomata, että hän väitti olevansa se luvattu. Fariseusten ja hallitusmiesten mielestä tämä väite oli röyhkeä julkeutta. He eivät voineet sietää, että heidän kaltaisensa ihminen esitti sellaisia vaatimuksia. Välittämättä hänen sanoistaan he tiukkasivat, kuka sinä olet? He halusivat pakottaa hänet julistamaan itsensä Kristukseksi. Hänen olemuksensa ja työnsä olivat niin toisenlaiset kuin mitä kansa oli odottanut, ja hänen kavalat vihollisensa uskoivat kansan hylkäävän hänet petturina. Mutta Jeesus vastasi heidän kysymykseensä, kuka sinä olet, sanoen, juuri se, mitä minä puhunkin teille. Se, mikä oli ilmennyt hänen sanoissaan, ilmeni myös hänen luonteessaan. Hän oli opettamiensa totuuksien ruumiillistuma. Hän jatkoi, en minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun isäni on minulle opettanut. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista. Hän ei koettanut todistaa väitettään, että hän on Messias, vaan osoitti olevansa yhtä Jumalan kanssa. Jos heidän mielensä olisi ollut avoin Jumalan rakkaudelle, he olisivat ottaneet Jeesuksen vastaan. Monet hänen kuulijoistaan tulivat uskoen hänen luokseen, ja heille hän sanoi, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Nämä sanat loukkasivat fariseuksia. He eivät ottaneet huomioon, että kansa oli kauan ollut vieraan ikeen alla, ja he huudahtivat vihaisina, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot, te tulette vapaiksi? Jeesus katsoi näitä miehiä, jotka olivat synnin orjia ja joilla oli vain koston ajatuksia, ja vastasi murheellisena, totisesti, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. He olivat kaikkein pahimmassa orjuudessa, pahan hengen hallittavina. Jokainen sielu, joka kieltäytyy jättäytymästä Jumalalle, on toisen voiman vallassa. Hän ei ole itsensä oma. Hän voi puhua vapaudesta, mutta hän on kaikkein kauheimmassa orjuudessa. Hän ei voi nähdä totuuden kauneutta, sillä saatana hallitsee hänen mieltään. Vaikka hän kuvittelee seuraavansa oman järkensä määräyksiä, hän noudattaa pimeyden ruhtinaan tahtoa. Kristus tuli murtamaan kahleet, jotka sitovat sielun synnin orjuuteen. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Lunastustyössä ei ole mitään pakkoa. Siinä ei käytetä ulkonaisia voimakeinoja. Jumalan hengen vaikutuksen alaisena ihminen saa vapaasti valita, ketä hän tahtoo palvella. Muutos, joka tapahtuu, kun sielu jättäytyy Kristukselle, on täysin vapaaehtoinen. Synnin karkoittaminen on sielun oma teko. On kyllä totta, ettei meillä ole voimaa vapautua saatanan vallasta, mutta kun haluamme päästä irti synnistä ja kun suuressa hädässä me rukoilemme voimaa ulkopuoleltamme ja yläpuoleltamme, täyttyy sielumme pyhän hengen jumalallisella voimalla ja tottelee tahdon määräyksiä täyttäen Jumalan tahtoa. Ainoa ehto, jolla ihmisen on mahdollista tulla vapaaksi, on tulla yhdeksi Kristuksen kanssa. Totuus on tekevä teidät vapaiksi, ja Kristus on totuus. Synnin voitto on siinä, että se heikentää mielen ja tukahduttaa sielun vapauden. Jumalalle jättäytyminen merkitsee palautumista omaan itseensä, ihmisen todelliseen kunniaan ja arvoon. Jumalan laki, jonka alaisiksi joudumme, on vapauden laki. Fariseukset olivat selittäneet olevansa Abrahamin lapsia. Jeesus sanoi heidän voivan todistaa tämän väitteen vain tekemällä Abrahamin tekoja. Todelliset Abrahamin lapset eläisivät hänen tavallaan Jumalalle kuuliaisina. He eivät yrittäisi tappaa häntä, joka julisti Jumalalta saamaansa totuutta. Punoessaan juonia Kristusta vastaan rabbiinit eivät tehneet Abrahamin tekoja. Suoraan Abrahamista polveutuminen ei merkinnyt mitään. He eivät olleet hänen lapsiaan, ellei heillä ollut hengellistä yhteyttä hänen kanssaan, joka ilmenisi siinä, että heillä olisi sama henki ja he tekisivät samoja tekoja. Sama periaate koskee yhtä tärkeänä erästä kysymystä, joka jo kauan on askarruttanut kristittyä maailmaa. Kysymystä apostolisesta vallanperimyksestä. Abrahamista polveutumisen merkkinä ei ollut nimi tai sukuperä, vaan luonteen yhtäläisyys. Niinpä ei apostolinen vallanperimyskään perustu kirkollisen vallan siirtymiseen, vaan hengen yhteyteen. Apostolien hengen läpitunkema elämä, heidän julistamansa totuuden uskominen ja opettaminen on apostolisen vallanperimyksen oikea todistus. Tämä tekee ihmisistä evankeliumin ensimmäisten julistajien seuraajia. Jeesus kiisti, että juutalaiset olisivat Abrahamin lapsia. Hän sanoi, te teette isänne tekoja. He vastasivat pilkallisesti, me emme ole aviorikoksesta syntyneitä, meillä on yksi isä Jumala. Nämä sanat, jotka viittasivat hänen syntymäänsä kuuluviin seikkoihin, oli tarkoitettu hyökkäykseksi Kristusta vastaan niiden kuullen, jotka alkoivat uskoa häneen. Jeesus ei kiinnittänyt huomiota tähän halpamaiseen viittaukseen, vaan sanoi, jos Jumala olisi teidän isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut. Heidän tekonsa osoittivat heidän olevan yhteydessä hänen kanssaan, joka oli valehtelija ja murhaaja. Te olette isästä perkeleestä, sanoi Jeesus, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Mutta minua te ette usko sen tähden, että minä sanon totuuden. Se seikka, että Jeesus sanoi totuuden, vieläpä esitti sen hyvin varmasti, oli syynä siihen, etteivät juutalaisten johtomiehet ottaneet häntä vastaan. Totuus loukkasi näitä itsevanhurskaita miehiä. Totuus paljasti erehdyksen petollisuuden. Se tuomitsi heidän opetuksensa ja elintapansa, ja tämä oli vastenmielistä. Mieluummin he sulkivat silmänsä totuudelta kuin nöyrtyivät tunnustamaan olleensa väärässä. He eivät rakastaneet totuutta. He eivät halunneet kuulla sitä, vaikka se olikin totta. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko? 3 vuoden ajan Kristuksen viholliset olivat päivä päivältä seuranneet häntä koettaen löytää jotakin virhettä hänen luonteessaan. Saatana ja kaikki pahuuden vallat olivat koettaneet voittaa hänet, mutta he eivät olleet löytäneet hänessä mitään, mistä he olisivat hyötyneet. Paholaistenkin oli pakko tunnustaa, sinä olet Jumalan pyhä. Jeesus noudatti elämässään lakia taivaan, lankeamattomien maailmojen ja syntisten ihmisten nähden. Enkelien, ihmisten ja paholaisten edessä hän oli vääjäämättömästi lausunut sanat, jotka kenenkä tahansa toisen suusta olisivat olleet Jumalan pilkkaa. Minä teen aina sitä, mikä hänelle on otollista. Se seikka, että vaikka juutalaiset eivät voineet löytää Kristuksessa mitään syntiä, he eivät kuitenkaan tahtoneet ottaa häntä vastaan, osoittaa, ettei heillä ollut mitään yhteyttä Jumalan kanssa. He eivät tunteneet Jumalan ääntä hänen poikansa sanomassa. He luulivat julistavansa tuomion Kristukselle, mutta kieltäessään hänet he langettivatkin oman tuomionsa. Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat, sanoi Jeesus. Sen tähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta. Tämä pitää paikkansa kaikkina aikoina. Moni, joka mielellään saivartelee, arvostelee ja etsii jotakin epäilyttävää Jumalan sanasta, luulee sen osoittavan ajatuksen vapautta ja terävää älyä. Hän otaksuu käyvänsä oikeutta Raamattua vastaan, kun hän itse asiassa tuomitsee itsensä. Hän ilmaisee olevansa kykenemätön antamaan arvoa taivaallisille totuuksille, joihin sisältyy iankaikkisuus. Hänen henkensä ei kauhistu edes Jumalan vanhurskauden valtavaa vuorta. Hän puuhailee keräillen risuja ja korsia, mikä osoittaa ahdasta ja maallista luonnetta. Sydäntä, joka on kadottamaisillaan kykynsä antaa arvoa Jumalalle. Se, jonka sydän on vastannut taivaalliseen kutsuun, etsii sitä, mikä lisää hänen Jumalan tuntemustaan sekä puhdistaa ja jalostaa hänen luonnettaan. Kuten kukka kääntyy aurinkoon, jotta sen kirkkaat säteet saisivat kukan kauniit värisävyt esille, samoin sielukin kääntyy vanhurskauden aurinkoon, jotta taivaan valo kaunistaisi luonteen Kristuksen luonteen ihanuudella. Jeesus jatkoi esittäen juutalaisten tilan Abrahamin asenteen jyrkkänä vastakohtana. Abraham, teidän isänne riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni, ja hän näki sen ja iloitsi. Abraham oli hartaasti halunnut nähdä tulevan vapahtajan. Hän rukoili palavasti, että hän ennen kuolemaansa saisi katsella Messiasta, ja hän näki Kristuksen. Hänelle annettiin yliluonnollista valoa, ja hän tunnusti Kristuksen jumalallisen luonnon. Hän näki hänen päivänsä ja iloitsi. Hänelle näytettiin jumalallinen uhri syntien edestä. Tämän uhrin vertauskuva sisältyi hänen omiin kokemuksiinsa. Hänelle tuli käsky, ota Iisak ainokainen poikasi, jota rakastat, ja uhraa hänet polttouhriksi. Hän laski uhrialttarille lupauksen pojan, johon kaikki hänen toiveensa keskittyivät. Kun hän sitten odotti alttarin vieressä veitsi koholla noudattaakseen Jumalan kehoitusta, hän kuuli äänen taivaasta sanovan, älä satuta kättäsi poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Tämä hirveä tulikoe määrättiin Abrahamille, jotta hän voisi nähdä Kristuksen päivän ja käsittää Jumalan suuren rakkauden maailmaa kohtaan. Rakkauden, joka oli niin valtava, että hän, nostaakseen maailman alennustilastaan, antoi ainosyntyisen poikansa häpeälliseen kuolemaan. Abraham oppi Jumalalta vaikeimman läksyn, mikä ihmiselle koskaan on annettu. Hänen rukouksensa nähdä Kristus ennen kuolemaansa vastattiin. Hän näki Kristuksen. Hän näki niin paljon kuin kuolevainen voi nähdä ja elää. Antaessaan täydellisen uhrin hän tuli kykeneväksi ymmärtämään hänelle annetun näyn Kristuksesta. Hänelle osoitettiin, että Jumala, antaessaan ainosyntyisen poikansa pelastaakseen syntiset ikuisesta kadotuksesta, antoi suuremman ja ihmeellisemmän uhrin kuin mitä ihminen koskaan voisi antaa. Abrahamin kokemus oli vastaus kysymykseen, mitä tuoden minä voisin käydä Herran eteen, kumartua korkeuden Jumalan eteen? Käynkö hänen eteensä tuoden polttouhreja, vuoden vanhoja vasikoita? Ovatko Herralle mieleen tuhannet oinaat, kymmenet tuhannet öljyvirrat? Annanko esikoiseni rikoksestani, ruumiini hedelmän sieluni syntiuhriksi? Abrahamin sanat, Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi, poikani. Ja Jumalan Iisakin tilalle hankkima uhri osoittavat, ettei yksikään ihminen voinut sovittaa itse itseään. Jumala ei ollenkaan voinut hyväksyä pakanallista uhrijärjestelmää. Ei kenenkään isän tullut uhrata poikansa tai tytärtään syntiuhriksi. Yksin Jumalan poika saattoi kantaa maailman synnit. Omien kärsimystensä vuoksi Abraham saattoi käsittää vapahtajan tehtävän uhrilampaana. Mutta Israel ei tahtonut ymmärtää sitä, mikä oli heidän ylpeille sydämilleen niin vastenmielistä. Kristuksen Abrahamista lausumat sanat eivät merkinneet hänen kuulijoilleen juuri mitään. Fariseukset näkivät niissä vain uuden viisastelun aiheen. He vastasivat pilkallisesti, ikään kuin osoittaakseen Jeesuksen olevan mielettömän. Et ole vielä 50 vuoden vanha ja olet nähnyt Abrahamin. Jeesus vastasi vakavasti ja arvokkaasti. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Suuri kansanjoukko kävi äänettömäksi. Tuon Jumalan nimen, joka oli ilmoitettu Moosekselle kuvaamaan Jumalan ikuista olemassaoloa, oli tämä galilealainen rabbi omaksunut itselleen. Hän oli julistanut olevansa tuo Israelille luvattu, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Jälleen papit ja rabbiinit nimittivät Jeesusta Jumalan pilkkaajaksi. Hänen väitteensä, että hän oli yhtä Jumalan kanssa, oli jo aikaisemmin kiihottanut heitä ottamaan hänet hengiltä, ja muutamia kuukausia myöhemmin he selittivät, hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan Jumalan pilkan tähden, koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi. Koska hän oli ja julkisesti tunnusti olevansa Jumalan poika, he halusivat tuhota hänet. Nyt monet kansasta asettuivat pappien ja rabbiinien puolelle ja poimivat kiviä heittääkseen häntä niillä. Mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä. Valo loisti pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt. Ja ohi kulkeessaan hän näki miehen, joka syntymästään saakka oli ollut sokea. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, sanoen, Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän? Jeesus vastasi, ei tämä tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki. Tämän sanottuaan hän sylki maahan ja teki syljestä tahtaan ja siveli tahtaan hänen silmilleen ja sanoi hänelle, mene ja peseydy Siiloan lammikossa. Se on käännettynä lähetetty. Niin hän meni ja peseytyi ja palasi näkevänä. Juutalaiset uskoivat yleisesti, että synti sai rangaistuksensa tässä elämässä. Jokaista sairautta pidettiin joko sairaan tai hänen vanhempiensa pahanteon rangaistuksena. On totta, että kaikki kärsimykset johtuivat Jumalan lain rikkomisesta, mutta tämä totuus oli tulkittu väärin. Saatana, joka on synnin ja kaikkien sen seurausten aiheuttaja, oli saanut ihmiset pitämään sairauksia ja kuolemaa Jumalan lähettäminä, mielivaltaisesti määrättyinä synnin rangaistuksina. Tästä johtui, että sellaisella, jota oli kohdannut jokin suuri onnettomuus tai ahdistus, oli lisäksi kannettavana se taakka, että häntä pidettiin suurena syntisenä. Näin juutalaiset vähitellen valmistuivat kieltämään Jeesuksen. He pitivät häntä, joka kantoi meidän sairautemme ja sälytti päällensä meidän kipumme, rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, ja he peittivät häneltä kasvonsa. Jumala oli antanut opetuksen, jonka tarkoitus oli estää tämä. Kertomus Jobista osoitti, että kärsimykset aiheuttaa saatana, ja Jumala käyttää niitä armotarkoituksiinsa. Mutta Israel ei käsittänyt tätä opetusta. Kieltäessään Kristuksen tekivät juutalaiset saman erehdyksen, josta Jumala oli nuhdellut Jobin ystäviä. Kristuksen opetuslapsilla oli sama käsitys kuin juutalaisillakin synnin ja kärsimyksen suhteesta. Oikaistessaan heidän erehdyksensä Jeesus ei selittänyt miehen sairauden syytä, vaan ilmoitti heille, mikä oli oleva seurauksena. Sen kautta Jumalan teot tulivat julki. Hän sanoi, niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus. Hoideltuaan sokean miehen silmät hän lähetti hänet peseytymään Siiloan lammikossa, ja mies sai näkönsä jälleen. Näin Jeesus vastasi opetuslasten kysymykseen käytännöllisellä tavalla, kuten hän tavallisesti vastasi kysymyksiin, joita hänelle uteliaisuudesta tehtiin. Opetuslapsia ei ollut kutsuttu väittelemään kysymyksestä, kuka oli tehnyt syntiä tai kuka ei ollut tehnyt syntiä, vaan tarkoitus oli, että he käsittäisivät Jumalan voiman ja armon hänen antaessaan sokealle näkönsä. Oli ilmeistä, ettei parantava voima ollut saveessa eikä lammikossa, mihin sokea mies lähetettiin peseytymään, vaan se voima oli Kristuksessa. Tämä parantaminen hämmästytti fariseuksia. Kuitenkin he olivat vihan vimmoissa enemmän kuin koskaan ennen, sillä ihmetyö oli suoritettu sapattina. Parannetun nuorukaisen naapurit ja ne, jotka olivat tunteneet hänet sokeana, sanoivat, eikö tämä ole se, joka istui ja kerjäsi? He katselivat häntä epäillen, sillä kun hänen silmänsä avautuivat, hänen kasvonsa muuttuivat ja kirkastuivat, ja hän näytti aivan kuin toiselta ihmiseltä. Toinen toisensa jälkeen teki saman kysymyksen. Jotkut sanoivat, hän se on, ja muutamat, ei ole, vaan hän on hänen näköisensä. Mutta hän, joka oli saanut tämän suuren siunauksen, poisti epäilykset sanoen, minä se olen. Sitten hän kertoi Jeesuksesta ja miten hänet oli parannettu, ja he kysyivät, missä hän on? Hän vastasi, en tiedä. Sitten he veivät hänet fariseusten neuvoston eteen. Jälleen häneltä kysyttiin, miten hän oli saanut näkönsä. Ja hän sanoi heille, hän siveli tahtaan minun silmilleni ja minä peseydyin ja nyt minä näin. Niin muutamat fariseuksista sanoivat, se mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia. Fariseukset toivoivat voivansa todistaa Jeesuksen syntiseksi, jolloin hän ei voisi olla Messias. He eivät tienneet, että hän, joka oli parantanut sokean, oli tehnyt sapatinkin ja tiesi kaikki sen velvoitukset. He kiihkoilivat kiivaasti sapatin noudattamisen puolesta ja kuitenkin suunnittelivat murhaa juuri sinä päivänä. Mutta moniin tämä ihme oli tehnyt syvän vaikutuksen ja he olivat vakuuttuneita siitä, että hän, joka oli avannut sokean silmät, oli enemmän kuin tavallinen ihminen. Vastaukseksi syytökseen, että Jeesus oli syntinen, koska hän ei pitänyt sapattia, he sanoivat, kuinka voi syntinen ihminen tehdä sen kaltaisia tunnustekoja? Rabbiinit kääntyivät jälleen sokean puoleen. Mitä sinä sanot hänestä, koskapa hän avasi sinun silmäsi? Hän sanoi, hän on profeetta. Sitten fariseukset väittivät, ettei hän ollut syntynyt sokeana eikä siis parantunut sokeudesta. He kutsuivat hänen vanhempansa ja kysyivät heiltä, onko tämä teidän poikanne, jonka sanotte sokeana syntyneen? Siinä oli mies itse selittäen, että hän oli ollut sokea ja saanut näkönsä, mutta fariseukset kielsivät mieluummin sen, minkä olivat omin silmin nähneet ja omin korvin kuulleet, kuin myönsivät erehtyneensä. Niin voimakas on ennakkoluulo, niin vääristelevä on farisealainen vanhurskaus. Fariseuksilla oli vielä yksi keino jäljellä ja se oli miehen vanhempien pelotteleminen. He kysyivät viattoman näköisinä, kuinka hän nyt sitten näkee? Vanhemmat pelkäsivät saattaa itseään huonoon valoon, sillä oli julistettu, että kuka ikinä tunnustaisi Jeesuksen Kristukseksi, pantaisiin pois synagogasta. Se on, suljettaisiin synagogasta 30 päiväksi. Tänä aikana ei rikkojan kodissa saanut lasta ympäri leikata eikä kuollutta valittaa. Tätä rangaistusta pidettiin suurena onnettomuutena, ja ellei se aikaan saanut katumusta, seurasi vielä ankarampi rangaistus. Pojalle tehty suuri ihmetyö oli saanut vanhemmat vakuuttuneiksi siitä, kuka Jeesus oli, mutta kuitenkin he vastasivat: "Me tiedämme, että tämä on meidän poikamme ja että hän on syntynyt sokeana, mutta kuinka hän nyt näkee, emme tiedä. Emme myöskään tiedä, kuka on avannut hänen silmänsä. Kysykää häneltä. Hänellä on kyllin ikää. Puhukoon itse puolestansa." Näin he siirsivät koko vastuun pojalleen, sillä he eivät uskaltaneet tunnustaa Kristusta. Pulma, johon fariseukset täten joutuivat heidän epäilyksensä ja ennakkoluulonsa, ja se, etteivät he tässä tapauksessa uskoneet selviä tosiasioita, avasivat kansan, varsinkin rahvaan, silmät. Jeesus oli usein suorittanut ihmetöitään julkisesti kaduilla, ja hänen tekonsa olivat aina kärsimyksiä lieventäviä. Monen mielessä heräsi kysymys, tekisikö Jumala tällaisia ihmetöitä petturin välityksellä, jollaiseksi fariseukset väittivät Jeesusta. Ristiriita kehittyi vakavaksi molemmin puolin. Fariseukset näkivät, että heidän menettelynsä alkoi tehdä Jeesuksen suorittaman työn yleisesti tunnetuksi. He eivät voineet kieltää ihmettä. Sokea oli täynnä iloa ja kiitollisuutta. Hän katseli luonnon ihmeitä ja iloitsi taivaan ja maan kauneudesta. Hän kertoi vapaasti kokemuksestaan, ja jälleen he koittivat vaientaa häntä sanoen: "Anna kunniaa Jumalalle, me tiedämme, että se mies on syntinen." Se merkitsi: "Älä sano enää, että tämä mies antoi sinulle näkösi, sillä Jumala teki sen." Sokea vastasi: "Onko hän syntinen, sitä en tiedä. Sen vain tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näin." Niin he kysyivät jälleen: "Mitä hän sinulle teki? Miten hän avasi sinun silmäsi?" He koettivat hämmentää häntä monin sanoin, jotta hän luulisi tulleensa petetyksi. Saatana ja hänen pahat enkelinsä olivat fariseusten puolella ja yhdistivät voimansa ja älynsä ihmisten viisauteen, voittaakseen Kristuksen vaikutuksen. He koettivat kumota vakaumuksen, joka oli heräämässä monen mielessä. Mutta Jumalan enkelit olivat paikalla vahvistamassa miestä, joka oli saanut näkönsä. Fariseukset eivät käsittäneet olevansa tekemisissä kenenkään muun kuin sen oppimattoman miehen kanssa, joka oli sokeana syntynyt, sillä he eivät tunteneet häntä, jota vastaan he taistelivat. Jumalallinen valo loisti sokean miehen sieluun. Kun nämä ulkokullatut koittivat saada hänet epäilemään, Jumala auttoi häntä osoittamaan sattuvilla ja nasevilla vastauksillaan, ettei häntä voinut kietoa. Hän vastasi: "Johan minä teille sanoin, ettekä te kuulleet. Miksi taas tahdotte sitä kuulla? Tahdotteko tekin ruveta hänen opetuslapsiksensa?" Niin he herjasivat häntä ja sanoivat: "Sinä olet hänen opetuslapsensa. Mutta me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme Jumalan puhuneen Moosekselle, mutta mistä tämä on, sitä emme tiedä." Jeesus tiesi, minkälaiseen tulikokeeseen mies oli joutunut, ja hän antoi hänelle armoa ja sanat suuhun niin, että hänestä tuli Kristuksen todistaja. Hän vastasi fariseuksille sanoin, jotka olivat pureva moiten näitä kohtaan. He sanoivat osaavansa selittää kirjoituksia ja olevansa kansan hengellisiä oppilaita. Ja kuitenkin, kun Jeesus suoritti ihmetöitä, he olivat täysin tietämättömiä hänen voimansa lähteestä, hänen luonteestaan ja väitteistään. "Sehän tässä on ihmeellistä", sanoi mies vielä, "että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on avannut minun silmäni. Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä, vaan joka on Jumalaa pelkääväinen ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee. Ei ole maailman alusta kuultu, että kukaan on avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalasta, ei hän voisi mitään tehdä." Mies oli lyönyt tutkijansa heidän omilla aseillaan. He eivät pystyneet vastaamaan mitään hänen perusteluihinsa. Fariseukset olivat hämmästyneitä ja vaikenivat ikään kuin hänen sattuvien päättävien sanojensa lumoamina. Jonkin aikaa vallitsi täydellinen hiljaisuus. Sitten papit ja rabbiinit kietoutuivat synkän näköisinä viittoihinsa, ikään kuin peläten hänen kosketuksensa saastuttavan heidät. He pudistivat tomun jaloistaan ja julistivat tuomionsa häntä vastaan. Sinä olet kokonaan synnissä syntynyt ja sinä tahdot opettaa meitä. Ja he ajoivat hänet ulos. Jeesus sai kuulla, mitä he olivat tehneet, ja kohdatessaan hänet pian tämän jälkeen hän sanoi, uskotko sinä Jumalan poikaan? Ensi kertaa sokea katsoi parantajansa kasvoja. Neuvoston edessä hän oli nähnyt vanhempansa kiusaantuneina ja hämmentyneinä. Sitten hän oli nähnyt rabbiinien vihaiset kasvot ja nyt hänen katsensa viipyi Jeesuksen rakkautta uhkuvissa tyynissä kasvoissa. Hän oli jo, vaikka suurin kustannuksin, tunnustanut hänet Jumalan voiman välittäjäksi, ja nyt hänelle suotiin korkeampi ilmestys. Vapahtajan kysymykseen, uskotko sinä Jumalan poikaan, sokea vastasi kysymällä, Herra, kuka hän on, että minä häneen uskoisin? Jeesus sanoi hänelle, sinä olet hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu. Mies heittäytyi kunnioittain Jeesuksen jalkojen juureen. Hän ei ollut ainoastaan saanut luonnollista näköään, vaan myös hänen ymmärryksensä silmät olivat auenneet. Kristus oli paljastunut hänen sielulleen, ja hän otti hänet vastaan Jumalan lähettämänä. Joukko fariseuksia oli kokoontunut lähistölle, ja kun Jeesus näki heidät, hänen mieleensä tuli, kuinka hänen sanansa ja tekonsa aina saivat aikaan aivan vastakkaisia vaikutuksia. Hän sanoi, tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, jotta ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi. Kristus oli tullut avaamaan sokeain silmät ja tuomaan valoa pimeydessä istuville. Hän oli lausunut olevansa maailman valo, ja hänen juuri suorittamansa ihme todisti hänen tehtävästään. Ihmiset, jotka katselivat vapahtajaa hänen tullessaan maailmaan, saivat nauttia hänen jumalallisen läsnäolonsa ilmestyksestä täydellisemmin kuin maailma koskaan ennen oli nauttinut. Jumalan tunteminen ilmaistiin täydellisemmin, mutta juuri tähän ilmestykseen sisältyi myös tuomio. Ihmisten luonne koeteltiin ja heidän kohtalonsa ratkaistiin. Se jumalallisen voiman ilmaus, joka oli antanut sokealle sekä luonnollisen että hengellisen näön, oli johtanut fariseukset yhä suurempaan pimeyteen. Jotkut Kristuksen kuulijoista, jotka tunsivat hänen sanojensa soveltuvan itseensä, kysyivät, olemmeko mekin sokeat? Jeesus vastasi, jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä. Jos Jumala olisi tehnyt teille mahdottomaksi nähdä totuutta, ei tietämättömyyteenne sisältyisi syyllisyyttä. Mutta nyt te sanotte, me näemme. Te uskotte voivanne nähdä ja hylkäätte sen ainoan keinon, jonka avulla voisitte saada näkönne. Kaikille, jotka käsittivät tarpeensa, Jeesus toi runsaan avun. Mutta fariseukset eivät tahtoneet tunnustaa tarvitsevansa mitään. He kieltäytyivät tulemasta Kristuksen luo, ja siksi he jäivät pimeyteen, sokeuteen, johon he itse olivat syypäitä. Jeesus sanoi, teidän syntinne pysyy.